Na Otecot i Sinot i Sveti o Duh. Ne plači vaka, braća i sestri, Gospod Isus Hristos i rekao na vdovicata od gradot Najin, koja imala jedan jedinstven sin i koji i počinal, pa ta razžalostena zaradi svojata starost, videjući nemala nikoj pokraj sebe poveće koji i da ja dogleda, pa zato trgnala povorkata od domotna ova najinska vdovica kon grobištata, jedna povorka na smrta, a vo povorkata site koji što bile i izrazuvale sočustvo za smrta na nejzini od sin, bile ožalosteni. I ete, koga se ta beznadežnost bila prisutna kaj ova vdovica, od drugata strana se zadala jedna druga povorka. No ova povorka bila sprotivna na prvata, koja bila povorka na smrta, a vtorata je povorka na život, zašto nea ja predvodi sami o spasitel naš Gospod Isus Hristos, o svojite apostoli i učenici, i ete se srećavat povorkata na smrta so povorkata na životot. I se postavuva prašanje koja od ovije dve povorki će pobedi. Ne može gospodarot na životot, spasitelot naš, Gospod Isus Hristos, ravnodušno da se odnese kon žalosta na ova najinska vdovica i osobeno da popušti nasproti smrta koja go zemala ova mlado momče. Togaš Gospod Isus Hristos pristapil do momčeto i mu rekol: momče, tebe ti velam, stani. I momčeto stanalo i počnalo da zboruva i go dalna majka si. I site što go videle toa se iznenadile i čudovidele i rekle: među nas dojde golem prorok koj Gospod go poseti narodu svoj. Braće i sestri, dnešnoto sveto evangelije koje govori za ovaj golem nastan, za čudoto Hristovo što go vostesal momčeto od mrtvite, ni ukažuva sušno za suštinata na život od nanas, hristijanite, pravoslavnite i opšto za životot na čovečkiot rod. Se postavuva prašanje to od kade i kako dojde smrta vo čovečkiot rod. A znajme možne dobro deka Gospod nego sozdade čovekot za umiranje, tuku za život večen. Pa taka našite praroditelji Adam i Eva ne beja sozdadeni za umiranje, ama tokmu zaradi toa što tije ne saka do kraj da živeat vo zajednica so Boga i da gi počituvaat Božite zapovedi, tokmu zaradi toa što se oprelesti prvo Eva našata pramajka, a potoa i našiot pratatko Adam, poslušuvajući je izmamata na Satanata, lukavata zmija od iskoni, deka će se stane Bog ili Boginja bez Boga i protiv Boga, тие посакаа да станат богови без Бога, без Божјата благодат која се дава на луѓето со нивното создавање, и особено кај нас православните ни се дава Божјата благодат преку примањето на светите тајни. Па ете, поради тоа што ја прекршија Божјата заповед нашите прародители Адам и Ева, како што вели светиот апостол Павле, Адам сгреши и умре, а преку Адама и ние сгрешивме и умревме како негови наследници во злото, браќа и сестри. И затоа беше потребен да дојде друг Адам. Вториот Адам е Синот Божи, Господ Исус Христос, кој дојде во светот за да го спаси човечкиот род од гревот и смртта. И токму на овој ден, кога се случило ова големо чудо, се потврдува суштината на нашето живење и дека Господ дошол да не избави од гревот и смртта и повторно да не врати во единство со Троичниот Бог, Отецот, Синот и Светиот Дух. Па ете, кога го знаеме ова, дека Господ е Господар на животот и дека смртта ја уништил со својата смрт, тогаш ние, браќа и сестри, не треба да жалиме, како што вели светиот апостол Павле, како незнабожците, кои немаат надеж во воскресение на мртвите. Зашто на вистина смртта дојде преку гревот, но преку Христа нашиот Спасител и преку неговото воскресение, нам ни се даде залог, гаранција дека ние сите ќе воскреснеме кога повторно Христос ќе дојде во светот да им суди на живите и мртвите. И секој од нас треба да даде одговор за својот живот тука на земјата. Затоа, браќа и сестри, ние сме должни да постапуваме онака како што учи нашата света православна црква, знаејќи дека Христос, нашиот Спасител, нам ни обезбедил воскресение од мртвите, односно, кога ќе дојде страшниот суд, сите ќе воскреснат. И оние што умреле пред векови и илјадници години, а и оние што ќе се најдат тогаш затечени, ќе преминат од една во друга состојба, односно во миг ќе ја почувствува смртта и ќе примат продуховени тела, и тие, како и оние, како и сите други, ќе го има телото на Христа нашиот Спасител, што го имал по воскресението од мртвите. Секој од нас ќе даде одговор за својот живот на земјата. И како што кажува Господ, кога ќе дојде крајот на светот да им суди на живите и мртвите, едните ќе ги одвои од неговата десна страна, како овчар што ги двои овците, а другите од левата страна што ги поставува козите, наспроти овците, односно праведните, наспроти грешните. И на оние првите ќе им рече, влезете во царството мое, а на оние вторите ќе им рече да одат во проклетата гена, односно во вечниот оган. Затоа, браќа и сестри, ние сме должни да се потрудиме тука на земјата да го задобиеме Царството Небесно и да се потрудиме да го најдеме ние лекот на бесмртноста. А кој е лекот на бесмртноста? Светиот Игњати Богоносец кажал дека лекот на бесмртноста се телото и крвта на Христа, нашиот Спасител, односно Светата Причес. Така, браќа и сестри, некој истражувач кој отишол во Африка кај некои племиња и тие му се обратиле нему и му рекле: «Слушаме дека вие белците imate lek za besmrtnost, pa ve molime, kažete ni ko je toj lek za besmrtnost. A znajeći дека станува збор сушност за светата тајна Евхаристија, за причесната, за телото и крвта на Христа, нашиот Спасител, то им кажал дека тоа е сушност причесната која ја, во која веруваат христијаните, дека можат да го, да го стекнат или да го задобијат вечниот живот уште тука на земјата, зашто ние, браќа и сестри, вечниот живот го доживуваме и на земјата, ако се возвишиме и ако живееме достоен живот и ако ние подготвени ја примаме постојано крвта Христова и телото Негови тука на земјата. Ете денеска се совпаѓа со ова 20-та по Светата 50-ница недела и прославувањето на Светата Злата Мегленска на која е посветен овој свет храм. И ова Божја угодничка, една млада девојка во турско време, крајот на 19-тиот век, односно 18-тиот век, 896-та година, таа пострадала заради Христа нашиот Спасител. Имено, живеела во Меглен, односно во Мегленската област, и таму, во селото Слатина, каде што живеела, турците посакале да ја потурчат, но та го избрала Христа нашиот Спасител за свој жених и не сакала по никој начин да се откаже од Христа и да прими исламска вера, па затоа и се спротивставила на потурчувањето, ги одбила сите ветувања што ѝ биле дадени, неизе и удобен живот тука на земјата. Дури ни нејзините родители и сестрите кои ја молеле и преколнувале да се откаже од Христа, барем привидно, за да го спаси својот живот и својата младост, таа тогаш повеќе посакала да се одрече од своите родители и од сестрите, отколку од Христа нашиот Спасител. Што ја потикнало на ова, браќа и сестри, ова млада девојка? Ништо друго, освен нејзината силна вера, нејзината длабока вера, дека ние, луѓето, сме создадени за живот вечен, и дека оние што длабоко веруваат во Христа нашиот Спасител, дека ние сме во заедница со Бога само тогаш кога живееме според верата наша Света Православна, и дека ние живееме ли, умираме, Христови сме, ја потикнала ова млада девојка повеќе да посака животот свој да го жртвува за Христа нашиот Спасител, за вечно да живее во Царството Небесно со Него, како свој, со свој жених, отколку да се потурчи, односно да ја промени нашата Света Православна вера. Ете, токму тоа е и причината што и денес ние, како православни христијани, трпиме и поднесуваме секакви искушенија и секакви страдања заради Христа нашиот Спасител. Може добро ни е познато дека голем број православни христијани во исламските земји и денес маченички го завршуваат својот живот, зашто исламот, кој нема кој не е вистинската вера, кој е измислица на еден човек, на пророкот Мухамед, која не е богооткриена вера, како што е нашата, koja nije saopštil ne čovek, ni tu angel od nebesa, da toku samio Sin Boži, второто лице на Светата Тројица, Господ Исус Христос, и го потврдил тоа со својот живот на земјата, поживеал со луѓето, им покажал вистински пример, правил чуда, како и ова чудо што го направил на денешниот ден, но исто така, тој од преголемата своја љубов кон човечкиот род го жртвувал својот живот, пострадал на најсрамна во тоа време смрт, крсна смрт, и на тој начин го спасил човечкиот род од гревот и смртта, и ни дал гаранција дека и ние ќе живееме вечно заедно со него, ако веруваме во воскресението на мртвите и ако живееме христијански живот на земјата, онака како што проповеда нашата света православна вера и црква. Да се помолиме, браќа и сестри, на сите свети, на свите апостоли, карпи, папила, свештено маченици кои пострадаа за верата наша света православна, и на света велико маченица Злата Мегленска, на кој денес понатим го празнуваме. Тие ни покажаа вистински пример дека повеќе треба да го засакаме небесниот град Ерусалим, отколку земниот град во кој што ние живееме и земните населби, да ја посакаме повеќе небесната татковина, Царството Небесно, отколку земната наша татковина, па на тој начин, живејќи согласно со учењето на Црквата, и исповедувајќи ја верата наша света православна, можеме уште тука на земјата, ако подготвени ја примаме секогаш Светата Тајна Евхаристија причесната, да го доживееме предвкусот на Царство Небесно. Амин. Нека ја честит празникот и за многу години, браќа и сестри.